Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Opozita kosovare kundër dialogut politik me Serbinë. Marrëveshja e Ohrit mekanizëm për poena politik, thonë analistët. Izraelitët protestojnë kundër sulmeve ndaj Iranit. Këto dhe zhvillimet të tjera mund t'i ndiqni pas një bloku informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në mbrëmjen e së dielës u mbyllën lojrat olimpike 2012 me një ceremoni spektakulare me më shumë se 4000 performanca, në mesin e të cilave edhe rock bandet britanike si The Who apo grupi popit The Spice Girls. Presidenti i Komitetit Ndërkombëtar Olimpik Jacques Roger i quajti lojrat të lumtura dhe të shkëlqyeshme, ndërsa shfaqi bindjen se shumë njerëz të rinj do të frymëzohen të merren me një sport ose do t'i realizojnë ëndrat e tyre. Flamuri zyrtar i lojrave i u dorëzua kryetarit të Rio de Janeiros që do të jetë nikoqiri lojrave olimpike në vitin 2016. Gjatë lojrave të si vjetme olimpike janë shënuar gjithsejt 24 rekorde botrore. Me 104 medalje të fituara, listës e shteteve më të suksesshme u prinë Shtetet e Bashkuara, pasuar nga Kina dhe Rusia. Dhjetra izraelit protestuan në orët e vona të së dielës me kërkesën drejtuar qeverisë për të mos e sulmuar Iranin. Të mbledhur në bllokun e banesave në të cilin jeton ministri i mbrojtjes Ehud Barak, protestuesit bartnin pankarta me slogane që dënonin një sulm eventual nga Izraeli, ndërsa i bënin thirrje kryeministrit Benjamin Netanyahu që më parë të jap dorëheqjen sesa të vënë në rrezik jetën e qytetarëve të Izraelit. Protesta vjen pas rishfaqjes së spekulimeve se Izraeli mund ta sulmojë Iranin në pjekje për të penguar zhvillimin e programit bërthamor të këti vendi. Presidenti i Egjiptit Mohamed Morsi tha se pensionimi i dy generalëve të lartë të shtetit ishte në të mirën e shtetit, duke folur pas zëvendësimit të kreut të forcave të armatosura Mohamed Hussein Tantavi dhe shefit të shtabit Sami Anan. Presidenti lavdëroi forcat e armatosura duke thënë se ato do të përqendrohen në misionin e shenjtë të mbrojtjes së shtetit. Tantavi kishte thequr Egjiptin pas rrëzimit nga pushtetit e Hosni Mubarakut e deri në zgjidhjen për president të Morsit në muajin qershor. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit. Në linje telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Edona.
Zenel, bisedimet e pritshme politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë vazhdojnë të komentohen në mënyra të ndryshme. Si pasqyrohet kjo çështje në shtypin e sotëm?
Po, Edona, e përditshme Kosova sot vlerëson se afrimi i dialogut politik me Serbinë ka shtuar spekulimet për koalicionin, traktatet, ekipin e ri të unitetit e tjera, dhe ajo që tashmë nuk mohohet as nga zyrtarët kosovar është hyrja në një proces të ri negocimi dhe se kurreshtja e gjithëve është se çfarë do të bëhet në veriun dhe a do të ketë kompromise të reja. Në këtë kontekst, gazeta sekson se është përgjegjësia e kuvendit, qeverisë dhe presidencës që të garantojë një proces transparent bisedimesh, ndërsa zgjedhjet duhet të jenë institucionale. Sipas të përditshme, Kosova sot qeveria mund të nxjerrë mësim nga dialogu teknik, me shkak siç tekson gazeta e njëroi tërësisht opozitën, duke ftuar përfaqësuesit e saj të jenë të përfaqësuar me ekipin negociator përmes kuvendit, ndërsa refuzimi i mundshëm bie mbi vetë opozitarët. Gazeta po ashtu thekson se një gabim që nuk duhet përsëritet është trajtimi ligjor i marrëveshjeve që mund të bëhen me palen serbe. Në këtë kuptim, Kosova sot ka vënë dukje se politikanët duhet ta zbatojnë kushtetutën duke dërguar çdo marrëveshje në kuvend ku ratifikimi kërkon 2/3 e votave të deputetëve. Edona?
Zenel, java që lan pasu përshkrua edhe me deklaratat e komandantit të KFOR-it rreth problemit të veriut. Që thon gazetat për këtë?
E përditshme Ekspres, Edona, vlerëson se deklarata e generalit drevës se barikada e turshme, si që ka quajtur ai mbi urën e ibrit, duhet hequr me mjete politike dhe jo ushtarakën, në esencë vlen edhe për gjitha aktere tjerë të turpruar. Gazeta vlerëson se problemi me këtë lloj turpi është se ai mbetet i pafuqishëm dhe me një pozitë vajtuese moralizuese në ballafaqimin me faktorët tjerë relevant që për barikadat kanë qëndrim të paturpshëm për ta. Sipas përditshmes Ekspres, barikadat nuk janë të turpshme, por ato janë vepra heroike dhe për t'u krenuar. Sipas gazetës, me këtë diferencë esenciale, barikadat fizike bëhen konceptuale që vështirë se mund të eliminohen me argumente moralizuese dhe me ndonjë formë të dialogut politik që nuk e përcjell presioni dhe forca ushtarake. Ashtu sikur që në vitin 1999 Serbia Miloševićit nuk ka mundur të bindet pa intervenimin e NATO-s, edhe barikadet e sot në Neveri nuk mund të ishen nga pa presionet e vendosura dhe intervenimin e KFOR-it, shkruan vështirëshe përditshme Express. Edona?
A ka ndonjë gjë që do të veçojë në fund të kësaj pasqyrje të shtypit?
Nga përditshmja koha ditore veçojmë çështjen e shtrëngimit të bukës. Gazeta ka vënë pas e ngritja çmimit të bukës nga 30 në 40 cent, vetëm një muaj pasi ka përfunduar procesi korri e shirjeve, është i parësyeshëm. Sipas njohësve të ekonomisë, sekson koaditore, ka dyshime se kjo ngritja çmimeve ka ardhur si rezultati një marrëveshje në mes të furtarve, ndërsa sindikalistët paralajmërojnë se mund ketë edhe protesta pikrisht kundër shtrejtimit çmimeve që ka ndodhur për artikujt elementar si që janë buka dhe energjia elektrike.
Falenderojmë korespondentin tonë në Prishtinë. Ne emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Partitë opozitare në Kosovë kritikojnë qeverinë e vendit rreth gatishmërisë së saj për fillimin e një dialogu politik me Serbinë. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Vetëvendosje konsiderojnë se një dialog i tillë do të sillte pasoja të rënda për vendin. Nga Prishtina kemi raportin e Arton Konushevcit.
Dialogu politik në mes të Kosovës dhe Serbisë do të sjellë pasoja të rënda për vendin, konsiderojnë përfaqësues të partive politike opozitare në vend. Sipas tyre, pavarësisht kundërshtimeve të drejtashme nga autoritetet e Prishtinës, dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka përfunduar, duket se aktualisht qeveria e Kosovës ka lëshuar pedhe po shpreh gatishmëri për bisedime politike me Serbinë. Nën kryetaria e parë dhe deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Teuta Sahaçia, thotë se bisedimet politike me Serbinë kanë përfunduar dhe nuk ka se për çka të bisedohet me atë shtet.
Mendoj që nuk duhet të hyet në kurfar aranjmane tjera pa u rregullu në rend të parë të shihet se ato marrëveshje të arritura a do të zbatohen apo jo. Por në anën tjetër, bisedimet politike janë të përfunduara dhe përfundimisht kufit e Kosovës, përfundimisht sovraniteti i Kosovës, përfundimisht janë të zgjidhura dhe mendoj që nuk kemi çka të bisedojmë më tepër për këto çështje.
Me ndërprerjen e bisedimeve të cilat u thanë se ishin teknike mes Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, thuhet se tash po përgatitet politik për një format të ri bisedimesh në nivel më të lartë politik. Zëvendës kryeministri Aredin Kuçi gjatë kësaj jave shpjegoi se ende nuk ka diçka konkrete për fillimin e dialogut politik me Serbinë, por ka folur për gatishmërinë e Kosovës që pas dialogut teknik të kalohet edhe në nivelin e takimeve të larta politike, ku nuk përjashtohet si mundësi organizimi një takimi ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atit të Serbisë Ivica Dačić. Gatishmërinë e fillimit të dialogut politik me Serbinë e ka kritikuar ashpër edhe Vetëvendosja. Aida Derguti, nën kryetare e partisë, tha për Radion Evropa e Lirë se vullneti i qeverisë së Kosovës për të shkuar në bisedime të reja me Serbinë nuk është befasues. Ajo thotë se bisedimet politike me Serbinë janë të pafavorshme për Kosovën.
Po shihet që një shtet i cili është prodhuar përmes negociatave, po vazhdon të negociohet edhe po shpërbëhet pikërisht përmes negociatave. Pra ky projekt i cili nuk është në përputhje me vullnetin e qytetarëve, të cilët do të votonin përmes një referendumi për pavarësi, po shkon në një proces të përkeqësimit, ta nuk kanë ndonjë qëndrim të prerë që mbajnë, është një agendë e përcaktuar nga Serbia përmes presionit ndërkombëtar, prandaj kjo është e pafavorshme për Kosovën.
Ndryshe, kryeministri Hashim Thaçi, kryenegociatorja kosovare në bisedimet teknike Edita Tahiri, por dhe zyrtarë të tjerë kanë deklaruar disa herë se pas zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura në kuadrin e dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit, nuk do të ketë bisedime të tjera. Sidoqoftë, zyrtarët vendor dhe ndërkombëtar kanë konsideruar se dialogu i nivelit politik është i nevojshëm për normalizimin e raporteve midis dy shteteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. 11 vite pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, Maqedonia ende përballet me raporte të brishta ndër etnike, vlerësojnë analistët në këtë vend. Dokumenti i Kornis që i dha fund konfliktit të armatosur, sipas tyre, ende shihet si një mekanizëm për të përfituar politikisht, por jo edhe për të përmirësuar jetën e qytetarëve. Raport i Zerjeta Hajro Jahjagës.
Ekspertët në Maqedoni vlerësojnë se dokumenti Kornizi i Ohrit, i cili ka dhënë fund konfliktit të armatosur të vitit 2001, 11 vite pas, shihet si mekanizëm për të përfituar poena politik dhe jo bazament për ndërtimin e një shoqërie të mirëfillt multietnike, ashtu siç mëton të jetë Maqedonia. Nazmi Maliqi, lëgjurues i shkencave sociale, thot se ndasitë etnike nuk rregullohen vetëm me firmosjen e dokumentave, nga se ato në vazhdimsi i krijojnë politik bërësit për interesa të ngushtë të partijake, ma dje dhe personale duke tentuar të bëhen pjesë e historisë si patriot kombëtar përmes politikave nacionaliste në kurisë të sëndërtimit të shtetit multietnik.
Ska i marrëveshjes së Ohrit, sikur faktori subjekt, faktori politik që ndërtohet nga njeriu, nga elitës politike në shtet, po harrojnë nga njëherë të japin atë pamjen me një strategji më të qelluar dhe të ndërtojnë pozicionet politike, ekonomike, sociale dhe raportet e tjera që japin kuptim stabilitetit institucional të shtetit.
Nga ana tjetër, Vlado Dimovski, nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike, thotë se hulumtimet e bëra nga kjo organizatë dëshmojnë se Maqedonia nuk ecë në drejtim të pajtimit të dy komuniteteve më të mëdha, maqedonasve dhe shqiptarve, si pasojë e mos angazhimit e elitave politike për krijimin e vlerave të përbashkëta. Raportet ndëretnike janë të këqija gjithkund ku përzihet politika. Këtë e thonë dhe rezultatet e qendrës sonë, sepse gjithmonë kur hulumtimet bëhen pas incidenteve të caktuara që dëshmohet se janë të inskenuara nga politika, raportet ndëretnike cilësohen si shumë të brishta. Por në të kundërtën, qytetarët nuk kanë probleme me bashkëvendasit e tyre të etnitetit tjetër, thekson Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike. Sipas tij, tensionimi i marrëdhënieve ndëretnike, që zakonisht është i kontrolluar nga aktorët politik, rrezikon të ardhmen në Maqedoni si shtet. Përkeqësimi i raporteve ndërretnike është shqetësues, veçanërisht nëse analizohet një konstantë e 5 viteve të fundit, me shans mosbesimi mes dy etniteteve arrin prej 79 deri në 82% të anketuarve. Për fat të keq, më duhet të konstatoj se marrëdhënia ndërretnike dhe më tej paraqesin vegël përmes së cilës përfitojnë politikanët që të rrisin rejtingun e partisë duke mos mbajtur llogari për ndërtimin e kapaciteteve institucionale demokratike të shtetit, nënvizon Dimovski. Në këtë drejtim, Maliqi thotë se qytetarët e Maqedonisë kanë shprehur pjekuri më të lartë të kulturës politike kundrejt elitave politike.
Partitë politike me lojrat e tyre dhe konkurrencat e tyre që nganjëherë përjapin edhe kohë të krizës, parlamentonin e gjithë këtë situatë papunësisë, të krizës sociale, edhe me qësi të përcilën zhvillime në shtetë, shifët se brenda këti shteti ka një nivel të kulturës nacionale të edhe të shqiptarët maqedonëve për të ruajtur këtë shtetë.
Ndryshe politika e qeverisë së Maqedonisë në raport me marrëdhënien ndërretnike është kritikuar edhe në raportet e ndryshme të institucioneve ndërkombëtare, duke bërë thirrje në të njëjtën kohë për kujdes të veçantë dhe heqje dorë nga aktivitetet që mund të nxisin rritje të mosbesimit, siç është dhe rasti me ndërtimin e projektit Shkupi 2014. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Parëmbylljes kujtojmë titujt kryesor. Opozita kosovare kundër dialogut politik me Serbinë. Marrëveshja e Ohrit, mekanizëm për poena politik, thonë analistët. Izraelitët protestojnë kundër sulmeve ndaj Iranit. Dëgjuas të nderuar, kaq kishim përgatitur për këtë takim të mëngjesit. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 12. Për të mësuar në ndërkohë rrisit për zhvillimet nga vendi, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, jurojmë një ditë të mbarë.